Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.
Velkommen til dig, Andreas Birk.
Jo, tak.
Vi laver lige en lille disclaimer her med, at jeg har rigtig ondt i halsen. Så det bliver mest af alt dig, der bare skal snakke løs. Og du har sådan en virkelig god podcaststemme, så det passer perfekt.
Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald.
Yes. Kan du lige sådan starte med at fortælle lidt om dig selv, sådan lige, så vi ved nogenlunde? Hvad er du for en?
Jamen, jeg hedder som sagt Andreas Birk. Jeg er født og opvokset i Odense. Der bor jeg også lige nu, sammen med min kæreste. Og jeg er 27 år. Jeg er uddannet journalist på Syddansk Universitet i Odense. Og er lige nu jobsøgende, ligesom så mange andre danskere.
Mm. Er det sådan noget corona noget, eller er det fordi, du lige blevet færdig? Eller?
Jeg tror, det er en blanding. Mm. Altså, det er bare svært at finde job lige nu, fordi der er mange steder, så vil de ikke tage folk ind, for de ved ikke om.
Og de ved ikke fremtiden.
Ja, det er jo nemlig det, og okay. Altså har de råd til at have en blinde, og nogle steder, så er det jo rent faktisk virksomheder, der måske ikke engang ved, om de er der om et halvt år. Altså, så det er jo også en
ting. Altså noget konkurs, noget, og så videre.
Ja.
Ja, okay.
Så men det tager jeg forholdsvis i stiv arm, synes jeg. Selvom det er hårdt.
Det er jo ellers det, som de fleste mennesker bliver meget stresset af. Det at være jobsøgende, at det skulle være virkelig, man skal virkelig holde tungen lige i munden. Munden.
Du skal have tungen lige i munden.
Jeg er virkelig også drugget op. Jeg kommer sikkert til at sige masser af dumme ting. Ja. Men det tager du i stiv arm.
Ja, det er jo hårdt. Nogle gange, synes jeg. Men igen, der er jo gode og dårlige dage. Så må man tage det, som det kommer. Men ja. Nogle dage, synes jeg jo, det er det mest absurde at være i. Men så husker jeg også at sige, jamen, så slemt er det jo i virkeligheden heller ikke. Jeg skal bare gøre min bedste for at komme ud i et job og ud og bruge mine kompetencer. Så jeg tror, alle kan ikke genkende til det, uanset om man har et arbejde eller et jobsøgende, eller hvad end det er, så nogle dage de er bare bedre end andre. Men det er vigtigt at også huske på, hvor godt man i virkeligheden har det.
Ja, i forhold til mulige andre lande måske.
Ja, for eksempel.
Og hvad er sådan dit drømmejob? Hvad vil det være?
Jeg tror, det er lidt det her. Jeg elsker podcastmediet, og jeg synes, det altså kan virkelig meget. Den der måde, hvorpå at for eksempel hvis du har film eller anvis, så har du både billede, du har lyd, du har hele den måde, det er sat op på. Så der er så mange ting, hvor du bruger forskellige sanser. Her, der bruger du lyden, og det med lyd, det skal du bare være rigtig god til, for ligesom at sådan kæle for øret, sådan så dem, der lytter, de ligesom får en god oplevelse. Og det, altså den måde at gøre tingene på, det er sådan lidt en kunstneriske tanke i det. Det synes jeg er vanvittigt fedt. Men ja, igen, jeg vil ikke bare lave en podcast for at lave en podcast, for jeg vil gerne have, at det skulle have en mening. Så drømmen ville jo nok være at have sin egen podcast, for at man har mulighed for at kunne udleve det, mens man lavede noget andet ved siden af. Det er jo selvfølgelig ikke lige nu den største forretning nødvendigvis, men jeg synes bare, det kan så meget. Så det tror jeg er mit umiddelbart bud.
Så noget med lyd?
Ja.
Eventuelt i podcastformat?
Mm.
Og hvad kunne det være sådan, hvad ville de sådan nogle fede emner være for dig?
Åh, ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er meget det med den personlige historie. Altså nu kan man sige, din podcast her, den går jo også meget ind på den personlige historie, om det så er enkelte emner. Men jeg kan godt lide, altså nu har jeg selv også en bachelor i idræt og sundhed, så jeg kan rigtig godt lige det der med, at man ligesom har mulighed for at høre fra, om man læser biografier eller anviser, ligesom sådan høre, hvordan folk er nået dertil, hvor de står, og ligesom have mulighed for at kunne formidle det her, ligesom skabe en historie med det her, både at bruge deres egen stemme, men også, at man kan bruge tidligere lydklip, så man ligesom føler, man selv er i settingen for det, og ligesom, altså, sådan lidt dokumentarisk, det synes jeg er vanvittigt spændende, og det er sådan, det tror jeg, det er sådan noget, der tænder en gnist i mig, fordi det også er noget, der kan få en til at føle, når man sidder og lytter til det, at man måske selv er til stede, eller man sådan næsten kommer tættere på en person.
Mm, føler, man kender dem, når man er færdig. Ja. Så nogle personlige historier.
Ja, det Altså en personbårende historie, det tror jeg helt klart, det meste af tiden vinder frem.
Apropos personlige historier, hvordan har dit liv været? Hvad er din historie?
Det er sådan en god lille overgang til det.
Tak.
Jamen, som sagt, så er jeg vokset op i Odense med min mor og far. Jeg har 3 halvsøskende, hvor de er en del år ældre end mig. Den ene er fra min mors side, og de 2 andre er fra min fars side. Og i virkeligheden så, ja, hvordan skal man melde det ud? Jeg var ikke ligefrem et planlagt barn. Min mor, hun var 40, min far var 50, da de fik mig. Og det endte med, at det blev sådan lidt en... De endte faktisk med, at den dag min far holdt sin 50-års fødselsdag, så kommer de gående ind, hvor min mor har en brudekjole på, og så er de lige blevet gift på rådhuset, hvor de så også fortæller, at de er gravide med mig.
Shit.
Så det... Ja, det var en stor overraskelse for mange, men så kom jeg til verdenen, og så har jeg haft nogle lidt, som sagt, ældre søskende. Men der voksede jeg op med dem, indtil der boede vi i et lille rækkehus i Odense, indtil jeg var omkring 9 år. Så mistede jeg desværre min far grund selvmord, fordi at han havde været ude i nogle dårlige perioder i sit liv, og det gik ikke så godt mellem min mor og ham længere, så de endte simpelthen med, at det ikke gik mere. Så de skulle egentlig skilles og flyttes fra hinanden, men det kunne han ikke holde til. Og så...
Så det var en reaktion på skilsmissen?
Det ved vi jo ikke med sikkerhed. Mm. Det er vores bedste bud, altså, men igen, vi kan jo kun gisne om det. Så ja, det var sådan et...
det var det første... 9 år gammel?
Ja, jeg var 9 år gammel.
Ej, det er en dårlig alder til det der. Eller alle aldre er nok dårlige aldre til det.
Ja, jeg tror, det er svært at sige, at jeg ikke rigtig prøvet andet. Så, men nej, det var hårdt. Og jeg tror også, det var sådan, det endte med lige efter det var sket, der vælger jeg så også at høre, at min mor, hun rent faktisk har ses med en, hvor at, det så er en, jeg lige pludselig skal begynde at få en hverdag sammen med, som der så bliver min nye papfar kort tid efter.
Åh, nej.
Og det ender faktisk med, 4 måneder efter, så flytter vi væk fra vores rækkehus i Odense, og så flytter på en kæmpestor gård, trods at ingen af os sådan rigtig har noget landlig erfaring. Men de vil bare ud og prøve noget andet. Og så ender det med, at der bor vi i 2 års tid, og det går, hvad kan man sige, op og ned, ren og skær mit livmæssigt, så jeg tror, der er nogle ting, der har fået lidt negligeret sådan tidligere i min barndom, i forhold til det her med, hvordan jeg måske sådan skulle agere som barn eller person over for andre. Så jeg var lidt et specielt barn. Fordi nogle gange så sagde jeg bare nogle ting, der ikke gav mening. Og sådan noget. Og så valgte jeg også at bruge ret meget sådan noget som film og tegnefilm. Til ligesom sådan at flygte væk fra virkeligheden. Fordi det var ligesom noget, jeg på en eller anden mystisk måde kunne forholde mig til. Selvom det var fuldstændig vanvittige ting, der kunne være i tegnefilm, så fandt jeg bare en eller anden form for logik i det. Og så skabte jeg ligesom en verden omkring det. Så jeg havde... Der gik mange år, før jeg lærte sådan rigtigt at læse, og skulle også gå til noget motoriktræning, da jeg var barn, og masser sådan forskellige ting. Og det var nogen... Det tror jeg, der var nogle ting, som der gjorde, at min papfar, han ikke følte, at jeg måske var sådan, som en dreng på 9-10 år skulle være. At der måtte gerne være lidt mere gang i mig, og jeg skulle ud og spille fodbold, ligesom alle de andre, eller sådan noget, men det var ikke sådan noget, jeg gad, og det var ikke noget, jeg kunne finde ud af. Så synes jeg overhovedet ikke, det var sjovt.
Altså, man er motorisk udfordret, så, så sport nok ikke lige der, man...
Nej, men det er det.
...brillerer.
Nej, så det... Altså, det havde det svært ved, tror jeg, og det havde han også svært ved. Vi havde ikke rigtig noget godt bånd til hinanden. Der efterfølgende her, når jeg snakkede med familie, der var ikke nogen, der kunne lide ham. Så altså, vi forstod ikke helt, hvad hun så i ham. Men så på min 11-års fødselsdag, så vælger min mor rent faktisk at sige stop med det her forhold. Og så flytter han simpelthen ud af gården, så har hun smidt ham ud. Fordi nu kunne hun ikke holde til ham mere. Og det var ikke, fordi han var voldelig som sådan, men han var bare, jeg tror, lidt psykisk hård. altså både for mig, men også for min mor, måden sådan nogle gange reagerer på. Og det, til sidst så blev det sådan mere et angreb på os, altså sådan, og vores venner, hvor der var nogen, han syntes, at det var ikke, at de gjorde ikke tingene rigtigt, eller det var da en underlig måde, de reagerede på. Så kanaliserede en masse dårlig energi over på dem, som ligesom sådan kunne føle, at de ikke var gode nok, og det kunne hun ikke holde til sidst. Så sagde hun, det gider jeg simpelthen ikke høre på. Så endte jeg med også sådan, at så stod vi begge to og holdt om hinanden og sådan græd, og kunne slet ikke være i det, og 3 timer efter, så skulle vi have gæster, fordi jeg skulle holde fødselsdag. Så, og så min mor kunne ikke helt være i sig selv, så ender jeg bare med sådan at sige, mor, den bedste fødselsdagsgave, du nogensinde har givet mig, fordi jeg kunne bare ikke være i mig selv. Ja, og det var bare rart, det var som en sten, der bare var blevet lettet for en. Så ja. Og det ender så med, at min mor og jeg, vi kan ikke, altså vi kan så ikke blive boende her, fordi at, altså jeg er 11 år, og hun arbejder i Odense som leder for et rengøringsteam. Og så vi ender simpelthen med at flytte tilbage til byen, til Odense igen, og så kommer på en ny skole. Og
alle dine søsken, er de flyttet hjemmefra og sådan noget?
Ja, det skal sige, altså på det her tidspunkt, altså da jeg bliver født, der er min storebror fra min mors side, han bor stadig hjemme, men han er 15 år. Og min storebror og storesøster er, og nu skyder jeg måske lidt langt, jeg vil jo gætte på, de omkring sådan 5-27 år.
Og det er så meget.
Ja. Ja. Så de er jo også op i alderen her, og skal jo også sådan agere ind i det her, og de prøver jo også at agere som voksne, i forhold til nogle af de beslutninger, som deres far og mor har valgt at tage. Så de kan jo godt svare lidt, altså, men jeg var jo alene der, når jeg boede sammen med dem, fordi at jeg var jo et enebarn med 2 lidt ældre forældre, der allerede havde voksne børn. Så
du var ensom, eller altså det der med at føle, at man står alene midt i det, og hvis der også er en papfar, som kører sådan noget, der ikke er særlig, det er ikke så tydeligt som regel, ikke? Det er ikke sådan en, selvfølgelig er det ligesom forkert at slå, eller et eller andet, men det bliver sådan noget utydeligt snask, altså noget psykisk nedbrydning.
Ja, jeg tror, men jeg tror, du har nok meget ret. Altså det, der var ved det, var, at de kunne ikke, altså vores familie blev ved med at sige det til min mor, og det kunne hun jo ikke, det kunne hun jo ikke nødvendigvis se, som du selv siger, det er jo ikke fysisk vold, så det er jo ikke fordi, at man har sådan et blot mærke, hvor man sådan kan sige, her der er sket det her, eller her der foregik det her, men sådan op i hovedet, altså nogle gange så kunne jeg sådan være næsten helt nervøs, fordi når vi sad sådan og spiste morgenmad, så fordi at jeg havde lidt problemer med at spise ordentligt rundt mine tænder, da jeg var yngre, så jeg ramte altid med skeen på det forreste stykke af mine tænder, når jeg spiste for eksempel havregryn eller noget, og det kunne han simpelthen ikke tage. Så jeg sad bare sådan næsten og altså bare ventede på, at vi sådan kunne overstå hele det der morgenmadsritual, fordi vi begge to sad og spiste morgenmad sammen, for at jeg så kunne gå ud af døren for at så tage i skole.
Altså så han blev vred, når du ramte med skeen?
Ja, han syntes, det larmede, og det var frustrerende, at jeg ikke kunne gøre det ordentligt.
Okay. Og så bliver det selvfølgelig sådan en rigtig ubehagelig situation, hvor du prøver at undgå at ramme med tænderne, og hvis du gør det, så får du skilt ud. Og
Ja, det blev mere sådan psykisk terror på en eller anden måde. Altså, fordi det kan man jo ikke overlade til et barn, nødvendigvis.
Hvad var det med dine tænder?
Det var ikke rigtig noget. Det er bare fordi, at de, jeg tror bare, at jeg har haft, at de har været lidt skæve, og sådan lidt, jeg ikke helt har kunne forholde mig til det, og så har haft noget problem med en lille smule overbid, men det så ændrede sig over årene, men det var stadig sådan, så igen det der med koordination, og nogle gange så kunne jeg måske, hvis jeg var træt eller andet vis, så var det bare utroligt tit, jeg bare sådan stødt mine tænder ind i bestikket eller andet vis. Mm-hmm. Og det var bare noget, jeg ikke rigtig tror, jeg tænkte over. Men det var jo så, ja, en ting, som der åbenbart frustrerede ham.
Ja.
Det kunne lige så godt have været så meget andet, det var også lige så meget andet, men han prøvede hele tiden sådan at se, om han kunne gøre mig mere mandet, eller sådan blive rigtig, en rigtig, sådan en rigtig dreng skulle være. Altså, ud at have jord under neglene, og som sagt, ud at spille fodbold, ud at gøre det, som de andre gør, klatre i træer, og det kunne jeg bare ikke. Altså, jeg kunne godt prøve, jeg var ikke ret god til det, jeg var overvægtig som barn, og jeg var bare ikke, ja, Jeg synes bare alt muligt andet. Altså, sidde og se fjernsyn, det synes jeg var det fedeste. Eller så vil jeg sidde og spille spil, eller nørde Pokémon-kort, eller alt sådan noget. Det var meget mere mig. Det var bare ikke sådan, en dreng skulle være i hans optik.
Han havde sådan en kasse, han gerne ville putte dig ind i,
mm.
som du ikke passede i.
Mm.
Det heller, og det plejer aldrig at være godt på nogen måde. Altså,
nej, bestemt ikke.
Det plejer ikke at give sådan en dyb følelse af selvværd og alt muligt.
Overhovedet ikke. Ej, jeg har ikke noget mod at snakke om det i dag, men jeg kan godt mærke, at det er på det, altså årene efter, der satte det noget i mig. Der var også nogle ting, det skal også siges, der var nogle af de metoder, han brugte, selvom det lyder lidt underligt, så virkede det jo godt for mig, fordi altså, da han kom til, der var jeg ikke, der kunne jeg ikke læse, jeg kunne ikke cykle, jeg kunne ikke svømme. Altså alle sådan nogle basic ting, fordi det var nogle ting, som jeg, så har mine forældre, de har jo allerede været det igennem med deres børn før, så var det måske noget, de ikke lige kunne forholde sig til, sådan at skulle lære et barn op igen på, men de ville det jo gerne, men det blev hele tiden udskudt, og så tænkte de, jamen det kommer vi jo nok til på et tidspunkt. Så der var en rimelig sådan stringent, der så sagde, nu skal du sætte dig ned, og så skal du læse de her ting her. Ellers så var jeg for eksempel også rigtig kredsen. Og det kan jo have noget at gøre med det her med, jeg er et ene barn, så det var mig, der måske fik lov til lidt for mange gange at sætte sådan standarden derhjemme eller tonen. Så der lærte han mig også, at jeg skulle huske at spise det, som der blev serveret, og så ud og lære mig at cykle. Så altså alle de ting, det er jo desværre noget, jeg skal takke ham for, men det var jo et los i røven for mig som barn. Men jeg tror sådan rent metodemæssigt, så gav det jo bare ikke nogen mening. Altså jeg tror, det er nok rigtig mange, der er uenige i. Jeg tror jo, han mente, det er den bedste mening, men det var bare en underlig måde at gøre det på.
Men det er jo sådan, det er den evige, altså hjælper man nogle andre for at få det godt selv, eller hjælper man for at hjælpe? Og få det godt selv. Og hvis det for ham bliver, at han får det bedre af, at du passer ind i en kasse, fordi så kan han forholde sig til dig, og så er det ligesom så trygt for ham, så kan det jo godt være, at man dækker over for at sige, jamen jeg gør det for din skyld. Altså, jeg vil bare gerne hjælpe dig, fordi det er en god ting at kunne læse. Hvor det i virkeligheden handler om hans eget behov. Det og der er også situationer, hvor det er en person, der virkelig har brug for hjælp, hvor man siger, okay, jeg vil gerne hjælpe dig med at læse, og man så bliver glad af at have hjulpet personen. Men det er en anden situation jo. Det kunne godt lyde som om det er det første, ikke?
Jeg tror, det var mere det der image i det. Altså, han vælger sammen med min mor, der jo har en dreng, hvor han jo også gerne vil have den her lidt faderlige rolle, men jeg var jo som sagt et anderledes barn. Så for ham at se, så tror jeg bare, han tænkte, hvorfor er du ikke ligesom de andre drenge? Eller hvorfor gør du ikke de ting? For han havde jo en idé op i sit hoved. Måske den måde, han er vokset op på. At det var sådan, man gjorde, eller det var sådan, han havde set andre havde. Altså, hvordan er deres drenge ageret? Og der var jeg bare i hvert fald anderledes i forhold til hans optik.
Og hvad så? Så den, du fyldte 11 og fik den bedste fødselsdagsgave nogensinde, nemlig at han skulle ud af dit liv. Har du snakket med ham siden nogensinde?
Ikke siden den dag. Jeg har ikke... Altså, det er ja, 16,5 år siden, må det være, at jeg har set ham sidst. Og det, altså nogle gange er jeg lidt nysgerrig, men det er ikke fordi, jeg vil opsøge ham. Det har jeg ikke noget behov for.
Han har heller ikke prøvet at opsøge dig.
Nej, det ved jeg i hvert fald ikke noget af. Så det er jo, men det er jo, hvis han gjorde det en dag, så ville jeg jo ikke have noget imod det. Altså, så ville jeg jo tage snakken med ham, hvis så skulle prøve at være to voksne mennesker. Skulle tage snakken, men det tror jeg ikke, han gør. Så ja, vi flytter på det tidspunkt, flytter ud, vi flytter så tilbage til Odense, og så begynder jeg så på en, som sagt, en ny skole i Odense, og det er fint, det er bare mig og min mor, og det fungerer egentlig ret godt, synes jeg. Jeg mærkte, der var kommet lidt mere ro over os, og hun havde heller ikke så langt for til arbejde, og jeg fik også nogen, det var en meget bedre skole, jeg var på der, og det fungerede egentlig ret fint. Men så ender det så ud med, at en dag så kommer jeg hjem fra skole, og så får jeg så at vide af min mor, at der var nogen, hun skulle fortælle til mig. Og så tænker jeg, det lyder da meget mærkeligt, det her. Og det er så her, hun fortæller, at hun er blevet konstateret med lungekancer. Og det er så i januar måned, det her, hvor at hun ved ikke, hvor lang tid hun har haft det. Men jeg er jo sådan, jeg har ikke en idé om, hvad kræft er. altså hvad det er for en størrelse. Og altså for mig så var det lidt, så lød det bare som en lidt hård sygdom. Altså man, der ville gå lidt længere tid end normalt, men skulle nok
men
komme tilbage igen.
Men man blev selvfølgelig rask.
Og, og det var også det, hun lovede mig. Hun sagde, jeg skal nok, vi skal nok komme igennem det, og jeg skal nok blive rask, sådan så hun kunne have mere overskud i hverdagen. Men ja, som sagt, vi ved ikke, hvor lang tid hun har haft det, men lige pludselig tog tingene bare fart. Og så ender det ud med, at hun bliver indlagt i juni. Og nu skal jeg lige passe på. Omkring juni, juli måned, bliver hun indlagt.
Om 16, der.
Nej, på det her tidspunkt, der har jeg været 13.
13?
Okay. Ja, vi har boet cirka 2 år i Odense. Altså, vi flyttede tilbage igen.
Mm.
Og så får jeg så at vide, at hun er syg, og så går noget tid, og så skal vi ligesom snakke om mulighederne, fordi at, selvom vi jo håbede på, at hun fik det bedre, så skulle vi stadig se mulighederne for, hvordan, altså, hvad skulle der ske af mig? Altså, for jeg havde jo ikke nogen, jeg havde en masse andre, en masse anden familie, men det var lige, hvordan tingene lige skulle hænge sammen, og det ender faktisk ud med, at, at min moster og onkel siger, at de gerne vil tage mig ind hos dem, og kunne bo hos dem. De boede lidt udkanten af Odense, så det ville give god mening, og de havde lige et værelse frit, fordi deres ældste datter var flyttet ud. Så på den måde passede det jo, men det var også en kæmpe omvæltning for dem. Og det ender så med, at jeg flytter ud til dem i slut juli, fordi min mor, hun simpelthen ikke kan, ja, hun kan ikke tage vare for sig selv. Og så bliver hun så indlagt, og efterfølgende så overført til hospice. Og så ender det med, at hun dør i slutningen af september måned. Så ja, på lige knap og nap 9 måneder ændrede jeg altså sådan endnu en gang.
Fra at finde ud af, at der var noget til, hun døde.
Mm. I hvert fald, hvad jeg vidste af.
Puh, ja.
Ja, det var...
Det er hurtigt.
Ja, det synes jeg. Altså, som, det er jo underligt at tænke på, men altså, hvordan skal man lige reagere? Altså, fordi nu havde jeg jo allerede mistet min far, og så skulle jeg også miste min mor. Og det tror jeg hverken jeg vidste, hvordan jeg skulle reagere på, eller hvordan min... Altså, det har jeg også sagt flere gange til min moster, hun ville kæmpe cadeau, og altså, jeg skylder dem alt for, at de tog mig til dem, og at de gerne vil hjælpe mig i den situation, og det har de... Det bliver ved med at sige, det ville de gøre igen, hvis det var. Men det har været svært, både for dem og for mig, fordi de har jo ikke vidst, hvordan de skulle gå til måden. For det første er jeg jo... min moster og min mor, de var 2 vidt forskellige mennesker. Mm-hmm. Så derfor har de også opdraget på 2 vidt forskellige måder. Og det er ikke nødvendigvis så meget, jeg har set til dem i min opvækst. Så de skulle næsten også sådan til at lære en ny person at kende. Altså sådan, hvordan plejede jeg at gøre tingene? Og sådan her gør vi det jo her i vores hjem. Og har de tilgang, men de vil heller ikke presse for meget på, fordi de ved jo også godt, altså en kæmpe omvæltning det er for mig. Men der er jo stadig et element af opdragelse. Og det er jo det der med, så skal man lige pludselig til at opdrage på en 13-årig.
Mm.
Og det, ja.
Det er lidt sent.
Meget sent.
Hvis man forestiller sig, at man adopterede en 13-årig, så ville det også være altså helt mærkeligt, eller sådan, fordi der er ligesom fyldt på. Eller sådan.
Mm.
Man er jo ikke bare sådan tom skal. Det ved jeg godt, man heller ikke er, når man bliver født. Men sådan, der er jo, altså, man er jo en lille voksen, når man er 13.
Det var også det. Så der skulle ligesom være noget at bygge videre på det her, men der var virkelig mange ting, det skulle sådan brydes ned igen, for at ligesom kunne blive bygget op igen. Og det var, altså det var svært for mig, men især også for dem, at jeg også godt kunne se og mærke. Men jeg tror også, jeg har været, igen, jeg har ageret meget anderledes, end hvad andre 13-årige måske lige gør. Jeg var rigtig meget, jeg fik sågar at vide for et par måneders tid siden, af min moster, at jeg var rigtig nervøs for dem, om der skulle ske dem noget.
Og om, sådan bekymret.
Mm-hmm. Altså, hvordan at de ligesom havde det, og mest også fordi, at altså, din søsken, min moster og min mor, og så deres anden søster, de var en søskendeflok på 3 piger, hvor de alle sammen har haft kræft, men hvor mine 2 moster, de har haft brystkræft, så har min mor haft lungekræft, og det er så kun min moster, som jeg har boet ved, som der er overlevet af dem alle.
Så begge søstre døde af kræft?
Ja, og min moster havde også haft kræft, før det jeg så kom og flyttede ud til dem. Så jeg tror også, jeg var meget nervøs for, at det samme skulle ske for hende. Det skal så siges til min anden moster, var ikke død på det her tidspunkt, men det kommer nogle år efter, men hun blev jo også syg sådan hen ad vejen, så jeg kunne også bare sådan, ja, der er noget, der sådan ulmede i mig, fordi jeg vil jo gerne have, at de ligesom havde det godt, og sådan noget, fordi det var jo den følelse, jeg også havde med min mor. Fordi jeg jo så, at hun fik det dårligere og dårligere, jeg ville hele tiden høre, er der noget, jeg kan gøre, er der, er det okay, og nogle dage var hun god, andre dage var det, altså, knap så godt, og så kunne hun ikke rigtig nogen ting, så der gik meget beskyttergen i mig, og det sidder stadig i mig i dag. Jeg kan spørge min kæreste 8 gange i løbet af en dag, hvordan har du det? Hvis der er ting, jeg er usikker på, om jeg ikke helt kan kode hende, eller om det virker til, om hun har det godt, så vil jeg bare gerne være sikker på, at hun har det godt. Så. Men ja. Så
det der med at blive en slags caretaker. Altså man gerne vil tage sig af, og gerne vil sørge for, og gerne vil alt muligt. Gøre alt, hvad man kan, for at lindre smerte, og løse problemer og alt sådan noget. At den slags...
Ja, det tror jeg, det tror jeg er lidt af det.
Redderen.
Ja, ja, det tror jeg bestemt. Altså den del er i hvert fald rigtig. Jeg kan godt lide at hjælpe andre. Jeg kan også godt lide at sørge for, at folk har det godt. Så det ligger nok også meget i min natur igen, de ting, jeg har været igennem og har oplevet, men det er jo ting, der er med til at gøre til den, jeg er i dag. Og det vil jeg jo ikke. Altså, jeg kan godt lide den person, jeg er i dag, så jeg vil jo ikke nødvendigvis bytte de oplevelser for noget jo. Og jeg har også, altså, der er mange ting, der det har også ført til noget godt. Altså, jeg endte jo med at blive lært bedre af, hvordan man ligesom skal agere som person, og hvordan man var, når man spiser sammen med andre og sådan noget. Da jeg flyttede ud hos min moster onkel igen, jeg skulle lære en masse andre ting, den måde, de ligesom ledede i tingene på. Og det tror jeg også bare hjalp mig til at blive det menneske, jeg er i dag. Fordi efter et år, jeg havde boet ude hos dem, så vælger vi så fælles at sige, jamen, at de kendte et forstanderpar, som der arbejdede på en efterskole, og der var mulighed for, på det tidspunkt, da jeg boede ude hos dem, der gik jeg i 7. klasse. Men på den her efterskole, der havde man mulighed for at gå 8. og 9. Så hvis det var, så havde jeg mulighed for at kunne tage 2 år på efterskole. Og ligesom, fordi jeg jo nok havde det svært hjemme hos dem, og jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle agere, men hvis jeg kom ud, så ville jeg måske lære nogle andre mennesker at kende, og ligesom sådan udvikle mig på den måde. Det har bestemt også været med til at udvikle mig som person, at få nogle af de oplevelser, og de hele tiden har vel sørget for, at jeg havde det godt, og oplevet den på den rigtige måde, og jeg hele tiden udviklede mig i rollen. Og
så betalte de for efterskolen, eller hvad?
Det ved jeg ikke nødvendigvis, hvordan det hang sammen med. Jeg ved, der var en god sum penge, som der jo kom fra min mor og far. Blandt andet det hus, vi boede i, og alt sådan noget, hvor vi ligesom fik noget fra det, og det tror jeg har været med til at betale det. Hvilket jo kun er fair, fordi det er jo penge til min udvikling, og penge til mig i forhold til, at jeg ligesom skal prøve at udvikle på mig selv og få det bedre i tilværelsen, så det tror jeg kun er gode penge givet ud.
Men det var en hjælp for dig, det var ikke for at smide dig ud eller sådan?
Overhovedet ikke, jeg har overhovedet ikke følt, at der på noget som helst tidspunkt, at de ikke vil have mig boende der. Men som de også selv sagde, altså, det var jo svært for dem at få mig ind, men det var også fordi, de kunne mærke på mig, at jeg havde svært ved at være i den situation. Jeg vidste jo heller ikke, hvordan jeg sådan skulle lige forholde mig til det. Så de spurgte jo også alt, hvad der er sket, indtil jeg sådan er op omkring, hvor jeg selv er blevet myndig og selv kunne tage de her større beslutninger. Der har de altid spurgt mig, og de har altid taget mig med på samråd og hørt om. Og hvis jeg valgte ikke, at jeg ville det, det var helt fair, men så skulle vi bare snakke om det. Og så kunne vi jo ligesom snakke fordele og ulemper. Og ja.
Og det er faktisk var rigtig gode til sådan en her situation.
Meget. Igen, altså, jeg påskynder det overalt i verden. Så det har været guld værd. De har været så lyttende og forstående. Også omvendt. Altså, hvor de jo ligesom har hørt mig i forhold til mine meninger, så er jeg jo også sådan, så er vi jo, det er jo gået begge veje. Hvilket jo også virkelig har gjort meget godt, synes jeg.
Det er også den måde, det virker på, eller sådan, altså, hvis man bare siger, because I said so, eller sådan, det, nu skal du bare det her, så går det også den anden vej. Så bliver man trodsig og alt det her, ikke? Men når de viser dig, de lytter på dig, så får du også lyst til at lytte på dem, og altså, man får lyst til at samarbejde, ikke?
Ja, det skal så også siges, der er jo nogle ting, som, og det kunne jeg godt følge dem i, der var jo nogle ting, som nogle faste regler, nogle faste ting, hvor man ligesom siger, sådan her gør man jo ikke. Altså, og når man sætter sig til bord, så venter man på, at alle er færdige med at spise, og man skal ikke tons fra bordet. Sådan. Det er det, vi hjælper sig med, enten at lave mad, eller tage bordet, eller rydde op, og alle de her ting. Og det er jo nogle ting, jeg nødvendigvis har været vant til før. Men her, så var det jo, der fik de bare at vide, det er sådan, vi gør her. Mm. Og så var jeg, det er jo, jeg skulle vende mig meget til det. Det er jo sådan en underlig ting, jeg skulle vende sig til, men jeg har jo bare ikke været vant til det. Og så, ja, så blev det jo bare inkorporeret. Det var jo bare noget, jeg tog med videre. Så lærte det jo, altså når man har gået 2 år på efterskole, så lærer man altså også at samle tallerkener sammen, og vaske op i et køkken, og hjælpe med at lave mad og alt sådan noget.
Mm. Ja, så efterskolen, det var godt for dig?
Det var i hvert fald med til at udvikle mig. Mm. Jeg havde rigtig mange dårlige oplevelser på efterskolen.
No.
Ja, jeg var i en alder, hvor man jo også udvikler sig som person. Både som person, men også sådan fysisk. Også som dreng. Som jeg jo kender, at jeg kommer op på efterskole, da jeg er 14 år, og tager derfra, når jeg er 16. Og på det her lande 2 år, der er jeg nået at altså gå fra at være... Nu skyder jeg bare noget. Jeg er ikke 100 på min højde, men sådan noget måske 1,60, og så være op til 1,85. Ja, cirka måske 1,65. Det mener jeg igen ikke hænger mig op på det, men jeg endte også med... Både i højde, men også i drøjde. Fordi jeg jo så går fra vej omkring lidt over 60 kilo til at faktisk så være oppe og ramme 103 kilo. Hvor man bare sådan... Ja,
det var bare... Det er en stor forandring.
Mm-hmm. Og det var jo også en ting, som der... Altså var mere til at præge mit efterskoleliv. Fordi at det... Jeg var et nemt offer.
Hvis man kan sige det sådan. Til mobning, eller?
Ja. Altså det... Også igen, jeg lige pludselig skulle jeg gå... fra at bo derhjemme, eller have boet forskellige steder, så til at bo lige pludselig med 85 plus mennesker på min egen alder, og vi ligesom skal leve under samme tag. Så det kan være svært. Og jeg tror bare nogle gange, den måde, jeg var på som barn, ung, at det synes mange var lidt specielt, og det var jo et nemt, så var jeg nemt offer. Ellers så, ja, så gjorde jeg nogle ting, fordi så ville jeg jo bare gerne være en del af flokken.
Og så hvad, for eksempel?
Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg kan ikke specifikt huske nogle episoder, men det var bare sådan noget, så synes de... Ej, kunne det ikke være grineren, hvis du gik ned og sagde det her højt i spisalen, mens alle andre sad der? Eller sagde de her lyde, for sådan at... ja, det kunne være meget morsomt for os andre. Og så gjorde jeg mig lidt en klovn ud af mig selv. For at
få deres accept.
Ja, nemlig. Mm. Og det tror jeg, altså det hang ved i lang tid. Det havde jeg også gjort mig før i folkeskole. Der var jeg var klassens klovn. Sådan fordi, at jeg synes det var en nemmere måde at skabe venner på, når man jo ikke kunne de andre ting, som at spille fodbold, eller gå i det rigtige tøj, eller vil jeg sige de rigtige ting, så kunne man da altid være sjov.
Mm. Var det så, at de grinte med dig, eller var det grinte andre?
Det var nok. Jeg tænkte, det var
sjovt at få dig til at gøre det, eller... Ja.
Jeg tænkte, det var med på det tidspunkt, som et umiddelbart bud, men det var nok i de fleste tilfælde af. Mm. Og igen, børn og unge er nogle ondskabsfulde mennesker,
ja.
kan jeg i hvert fald skrive under på. Så igen, jeg ved også, at der er nogle mennesker, jeg snakker ikke rigtig med nogen fra min efterskole mere, men der er nogen, jeg har mødt undervejs, hvor de også har været over direkte og sagt undskyld for den måde, de har ageret på. Hvilket jeg også synes er stort. Men det er jo ikke alle, jeg... Altså det er jo... Jeg tager imod deres undskyldning, men det er ikke fordi, jeg nødvendigvis tilgiver dem, hvis du kan følge mig.
Ja. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men...
Ja, det hjælper jo ikke mig i nogen situation.
Nej. Der burde komme mere fokus på børn og unge. Og ondskabsfuldhed og sådan... Sådan noget, hvor man, hvis det ville være voksne, så ville man kalde dem psykopater, ikke? Eller narcissister, eller manipulatører, eller...
Jamen, fordi det er børn og unge, så er det bare noget helt andet.
Så er det bare uskyldigt.
Ja, sådan.
Det er fandme ikke uskyldigt for dem, der er offrene for det.
Jeg tror virkelig, man underkender, hvor meget, altså, hvor meget man kan blive udsat for som barn og ung af andre jævnaldrende. Det er helt grotesk. Og det, altså, jeg får helt dårlig mave, bare jeg tænker på det. Sådan også det, man hører om, det man ser. Hvis jeg ser en dokumentar, eller ser en udsendelse, hvor jeg hører om nogen, sådan at jeg ryger helt op i det røde felt. Jeg kan slet ikke være i det. Jeg synes, det er noget af det mest absurde, at et barn skal udsættes for. Det er presset at se på og høre om.
Ja.
Også når man selv har haft det tæt ind på livet, så ja, så bliver det jo meget sværere. Men jeg kan også sætte mig ind i det. Jeg kan jo forstå dem, nogle af dem. Altså det er jo forskellige måder, hvorpå at jeg er jo stadig på mange tidspunkter haft det godt, men jeg kender jo bare til den her både direkte mobning, også perifer mobning. Altså jeg endte med sågar, jeg blev kåret som årets anden bedste bryster på efterskolen. Som dreng. Altså det er jo, og det synes jeg var sjovt. Men jeg tror, jeg synes, det er sjovt, fordi de andre synes, det var sjovt. At de jo sådan tænkte, det var en fed gimmick.
Var det fordi, du havde taget mange kilo på, at det var sådan main boobs-agtigt? Mm,
det var meget. Altså, også i forhold til, hvordan hele min kropsfordeling den er, så tager jeg meget let på i de områder, blandt andet i omkring brystet og ned ved maven, så det var bare sådan, ja, det var lidt. Det var nogle hårde steder at tage på, hvis man kan sige det sådan.
Og da du stod i det, så tænkte du ikke, at det var mobning? Der tænkte du, det var meget sjovt?
Nej, det var blandet. Altså, der var nogle ting, det vidste jeg. Det vidste jeg godt. Der var nogle nætter, hvor at jeg boede sammen med to andre på efterskolen, og der var nogle nætter, der turde jeg næsten ikke engang at sove, fordi jeg var bange for at blive vækket af dem, fordi de bare gerne ville drille mig. Altså sådan, så sov jeg i en køjeseng, hvor jeg lå som øverste køjer, og de så bare sådan pukkede med deres fødder op under min madras, eller prøvede sådan at vende den rundt, eller gøre nogle ting, og det...
Som pranks, eller
hvad? Ja, pranks, der i virkeligheden bare blev sådan lidt mere... Altså virkelig sat sig psykisk i mig. Mm. Hvor det jo så også ender med, at det til sidst går. Altså overgevind, og jeg ender med at fortælle det til min kontaktlærer, og at han går op til ledelsen og simpelthen siger, at det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke være vidne til det her. Mm. Så de ender med at blive sendt hjem, og altså så der er...
Og det var en bestemt gruppe, eller?
Ja, det var nogle bestemte personer. Mm. Og der var mange, der gjorde det. Det var sådan forskelligt, altså forskellige dele af det. Igen, i dag er der jo nogen, der har sagt undskyld, og er der nogen, der har mødt sådan til gamle elevmøder eller anvis, hvor at man har sagt, nej, sikkert du har udviklet dig sådan, ja, det kan godt være på grund af dig, men det er ikke nødvendigvis positivt, nej, hvis man kan føle det sådan.
Ja. Hvad endte de med at gøre, som ligesom var det, der var nok for dig til at sige det?
Jeg kan ikke huske det specifikt. Jeg husker ikke den specifikke episode, og det kan enten være, fordi jeg har altså gemt det væk.
Trængt, ja.
Måske, jeg ved det ikke. Altså, det er jo også mange år siden, men jeg kan bare huske, at jeg, altså, til sidst så var der flere gange, hvor jeg næsten var, altså, grædende hver dag, for jeg bare ikke kunne være i det.
Hvis du heller ikke kunne sove om natten, det er jo sådan den ultimative tortur, til jamen, ikke at kunne sove.
Mm.
Og det er ikke noget, der bliver nemmere af.
Nej, overhovedet ikke. Ja. Så jeg ved ikke, hvad specifikt de gjorde, som det var, der fik dråben til at flyde over. Mm. Men det skete. Og ja, det var mit første efterskoleår. Og så valgte jeg så stadig at sige, det skal jeg ikke tabe på det her. Så jeg valgte at tage et ekstra år, hvor jeg ville fortsætte.
Oh, det er sejt.
Jeg tror bare, jeg havde en kamp. Altså, der var både med, at jeg jo så skulle tage 9. klasse, og inden så kunne jeg vælge at tage på en ny skole, hvor jeg skulle lære en masse nye mennesker at kende. Eller også så kunne jeg blive her, hvor jeg kendte stedet, kendte lærerne, vidste, hvordan rutinen var. Og så kunne jeg jo måske være den erfarne. Så kunne jeg jo være den, som folk de gik til og havde lyst til at spørge til råds eller anvis.
Så var det 8. klasse, det her?
Ja, mit første år var 8. klasse, andet år var 9. klasse.
Ja.
Og det gik meget bedre, synes jeg. Men der var stadig mange ting, som jeg synes, det var ikke optimalt, men det var i hvert fald med længder bedre end mit første år. Og det punkt, det var jo en kæmpe succes. Altså, det var jo meget, meget mere givende for mig. Og det gjorde så også, at jeg fik mere blod på tanden til ligesom sådan at snakke med folk og være bedre til at agere lidt. Og så ender det så ud med, da jeg er færdig, eller skal være færdig, og vi ligesom skal snakke om, hvad skal jeg efter 9. klasse. Altså foreslår min mosteronkel, at hvis jeg har lyst, så kunne jeg prøve det, der hedder et kostgymnasium.
Hvor jeg havde mulighed. Hvor man bor der, eller?
Mm. Men det er ikke sådan, da jeg hørte om det, så tænkte jeg Herlufsholm, som det er den dur, og det er det overhovedet ikke. Altså det er vildt, hvor man bare bor lige ved siden af gymnasiet, og hvor man har et værelse selv, og får mad, og drikker alt, koster du sig. Og så går man bare, lidt ligesom at have bo lige ved siden af sin skole. Så gik jeg bare i skole, og så gik over og spiste frokost på vores kostskole, og så tilbage til undervisning, og så tilbage og på kostskolen, og så var jeg der egentlig resten af tiden. Mm. At det var en mulighed for mig, at jeg kunne komme derover i. Det var så i Nyborg, så det var ikke ret langt væk, men det var stadig nok til, at jeg kunne prøve at fortsætte det der med at bo ude og udvikle mig selv. Mm. Og det endte jeg også med at sige, at det synes jeg lød rigtig godt. Jeg var på besøg der, og jeg synes, det var altså så gennemført. Og det var også en af de bedste beslutninger, vi har taget, fordi jeg bare udviklede mig så meget som menneske. Altså her var det jo ikke, på en efterskole kan man nogle gange godt føle, i hvert fald dem jeg mødte, at der blev man lidt placeret der, fordi man måske ikke fungerede almindeligt på andre skoler. Sådan var der lidt nogle typer, der var på efterskolen. Og så var det måske ikke godt at samle os alle sammen på ét sted.
Nej.
Men med gymnasiet, så var der bare rigtig mange, hvor man kunne mærke, det var nogen, der var lidt længere tilværelsen, eller længere i livet, på en måde. Og det synes jeg bare var altså mega givende, fordi så kunne jeg lære dem, og de kunne give mig råd og tanker omkring, hvordan er tingene, det ligesom, ja, hvordan man, altså hvordan spillede man egentlig spillet, i forhold til at leve tilværelsen som gymnasieelev, eller ung menneske, når man skulle ud og skulle have nogle øl, og snakke med andre mennesker, og ligesom skabe relationer på en anden måde. Og det var faktisk der, hvor at, når jeg har snakket også med familien derhjemme, så sagde de også bare, efter et halvt år, jeg var et helt andet menneske. Jeg var meget mere rolig at snakke med.
Og ikke så nervøs og sådan, eller hvad?
Ja, meget mere fattet. Jeg var meget bedre til sådan at tage tingene med ro, og tænke lidt mere over tingene, være sådan lidt mere til stede på en måde. Jeg tror også, jeg fandt en lidt mere indre ro ved at være der. Både på grund af gymnasiet var rigtig godt, og det var gode underviser, men også bare fordi jeg skabte altså nogle af de bedste relationer, jeg har i dag. Nogle af mine bedste kammerater, de...
Det er derfor.
Ja. Så det, igen, det er personer, jeg aldrig vil være foruden.
Så det var sådan, som efterskolen burde have været, eller?
Ja, det, hvis man kan sige det sådan, altså det er jo svært at nødvendigvis at skulle sammenligne de to ting. Jeg føler, det er to vidt forskellige ting. Men ja, hvis det havde været sådan, så havde det været altså endnu federe på efterskolen, men... Det fik jeg så bare på gymnasiet, og det har virkelig været en kæmpe hjælp for mig. Også det at kunne vende mig til, at når jeg selv skulle ud og var færdig på gymnasiet, og selv skulle ud og opleve ting.
Mm.
Og stå på egne ben.
Okay. Og så er det journalisthøjskole og sådan noget efterfølgende, eller hvad?
Ej, der kom, altså... Da jeg blev færdiguddannet, så ville jeg så sige, jeg tager også lige... Det der højskole, det lød lidt spændende. Så jeg endte også med at tage en tur på højskole, fordi jeg...
Så du prøvede alle tre slags ting?
Nemlig.
Ja.
Jeg valgte på mit tredje år af idræt. Jeg havde faktisk en underviser.
Nå ja, der er lige ikke, idræt.
Nej, men det var, ja. Ikke, det var ikke i forhold til min uddannelse. Nu tager jeg lige tilbage på gymnasiet. Men det var på gymnasiet, da jeg havde idrætsundervisning på et tidspunkt, så skulle vi have en BIP-test. Og igen, jeg var stadig sådan forholdsvis overvægtig. Jeg var ikke lige så slem som på efterskolen, men jeg havde stadig sådan... Hvor jeg også godt kunne mærke det. Der var også nogen, der tider mig på gymnasiet, men det var ikke noget, der ramte mig lige så stort.
Mm.
Altså lige så meget, som det havde gjort før. Og så skulle vi have den her BIP-test, og så da jeg får mit resultat at vide, så spørger jeg så min underviser, jamen, hvad så? Hvordan tænker du, mit resultat er? Så siger han, så jeg synes faktisk ikke, det er ikke ret godt. Og han kunne godt mærke, det var ikke bare fordi, at jeg... Altså han kunne godt mærke, der var nogle ting, der, som jeg skulle forbedre, hvis jeg gerne ville. Han kunne godt se, at jeg havde lyst til at blive bedre til tingene. Men jeg rykkede ikke rigtig på nogle af de her ting. Og så greb han fast, og så sagde han så, jamen hvis du virkelig gerne vil prøve sådan at lære, hvordan du spiser lidt sundere, eller finde nogle alternativer, så vil jeg meget gerne hjælpe dig med det. Og så var han sådan en god, ikke en, altså ingen pegefinger som sådan, men bare god til sådan at sige, stærkt og fedt, du udvikler dig sådan her. Og jeg havde også en, som jeg gik på kostskolen med, han var også sindssygt god til sådan at hjælpe mig på vej til, at hvad er det for nogle ting, jeg skal ind i, og hvad for nogle rytmer jeg er gode for at kunne med at tabe mig og komme i bedre form. Så ligesom, fordi nu kunne jeg bare ikke være i det andet mere. Og så endte det som, at jeg på et halvt år ender med at tabe sådan 23 kilo. Så jeg,
det var meget.
Det gik rigtig, rigtig hurtigt. Altså det var sådan noget, jeg var op omkring de 100 og så ned til 8-79. Sådan lige fra sommer til jul. Og det var selvfølgelig langt, jeg kom ned, og jeg vidste godt, det var jo, der var en masse muskel, som der jo også var røget selvfølgelig, det skal man jo også tænke, men det gav mig ligesom et eller andet boost, fordi så havde jeg ligesom, så var jeg nulstillet, og så kunne jeg ligesom gøre tingene derfra. Så kunne jeg begynde at lære lidt mere om, hvordan skal jeg spise sådan mere almindeligt, sådan så det er, at det ikke tager virkelig overhånd, for jeg kunne virkelig godt overspise, og det kan jeg stadig, men det gør jeg bare ikke. Og så var det ligesom, jeg blev nulstillet der. Så da jeg så var færdig på gymnasiet, så tog jeg så et halvt år, hvor jeg arbejdede, og så tog jeg på højskole, fordi nu ville jeg ind og studere idræt, og tage den vej. Og så endte jeg så med at komme til skade på højskolen efter en måned, så det ender med, at jeg nødt til at udskyde det hele, med et år, hvor jeg så også tog ud og rejste, og så videre. Men så startede jeg så på idrætsstudiet. Og det har også været sindssygt givende.
Altså. Tror du startede, fordi at du ligesom begyndte at få smag for det der i den proces? Altså det der med sport var spændende, eller?
Jeg synes, det var rigtig spændende. Mm. Altså jeg synes det, lige pludselig kunne jeg jo forholde mig til det. Mm. Altså før der var jeg jo drengen, som der gik til motoriktræning 2 gange om ugen, og ikke kunne være med til fodbold.
Yeah.
Og lige pludselig så kan jeg bare alle de her ting. Så har jeg lært min krop bedre at kende, og kan ligesom være mere i mig selv. Og det tror jeg bare, jeg synes, der var helt vildt genialt. Jeg tror mere, det var sundhedsaspektet, der ramte mig, end nødvendigvis idrætsaspektet.
Okay.
Men jeg tog på idrætshøjskole, og var inde der og havde en masse fede oplevelser, og det er også nogle af de bedste bekendtskaber, jeg har taget med derfra. Så altså igen, også bare en ekstra oplevelse, og en måde, hvorpå at jeg ligesom kunne udvikle mig selv, men også at jeg kunne blive klar til at starte på den her uddannelse.
Mm.
Og så følte jeg, at jeg havde en lidt bedre en følelse af, jamen, hvad for en retning jeg skulle. Hvem var jeg som person? Det hele begyndte jo at blive bedre og bedre, fordi nu kunne jeg begynde at forme mig som person. Nu var jeg ikke et eller andet uhåndterbart dreng, som der ikke opførte sig ligesom de andre drenge. Altså nu havde jeg nogle retningslinjer, og nu valgte jeg at tro på, at jeg gerne ville følge en bestemt retning. Og så gik jeg med den. Mm. Det synes jeg var, altså, jeg synes virkelig, studiet var givende, men ligesom altså andre, mange andre ting, så tænkte jeg, det med idræt, det er måske ikke lige 100% den vej, jeg vil gå, fordi jeg vil ikke, rigtig mange, de tog det ind for at blive gymnasielærer, eller fordi de gerne vil forske eller arbejde med det på et højere plan med idræt og sundhed. Og jeg fandt lige pludselig ud af, at det med kommunikationen, det var meget mere interessant for mig.
Mm.
Så jeg prøvede sådan at gå der, hvor jeg så tog noget tilvalg i noget kommunikation, og hvor jeg så endte med så at søge ind på kandidatuddannelsen i journalistik i Odense, hvor man ligesom kan få en ovenbygning på sin bachelor, sådan så man kunne blive mere en fagspecifik journalist. Og det blev jeg så færdiguddannet med her i sommers.
Okay. Altså fordi de fleste, hvis man søger ind på sådan noget med enten sundhed, eller idræt, eller ernæring, eller et eller andet, så plejer der at ligge et eller andet bag. Og mange gør det, fordi de gerne vil tabe sig. Mange gør det, fordi de gerne vil være at blive rigtige og blive sunde og alt sådan noget. Og jeg tænker, at det kunne både være, altså, hvis man får smag for sporten, og man synes, det er fedt, det er selvfølgelig også en ting. Men det her lyder også som om det der med, at hvis du har været motorisk udfordret, og har ligesom lidt under det, både i forhold til din papfar, og i forhold til, at der var nogle begrænsninger, og noget usikkerhed og alt det her, og så oplever du pludselig, at den hurdle ryger væk, eller sådan, at du pludselig kan forstå din krop lidt bedre, og dermed blive motorisk stærkere, eller sådan, at det er et kæmpe kick, fordi at det pludselig gør en rigtig, eller en, man bliver tryg i livet igen, og altså, så er det så spændende, fordi det giver den følelse. Og så tager man det, og så finder man ud af, okay, måske var det ikke lige det, jeg ville arbejde med, men det var bare, fordi det var så spændende. Tror du, det er sådan, det hænger sammen?
Altså, det lyder meget rigtigt. Igen, jeg kan jo ikke være 100% sikker på, fordi det var meget impulser. Altså, ja. Jeg kunne mærke, at der var en lyst og en trang til det, at jeg gerne ville nærmere ind på det med idræt og sådan noget, fordi jeg synes, nu var det jo et nyt, det var min nye Pokémon-kort. Altså, det var min nye måde, jeg ligesom kunne nørde noget på. Mm.
Det nye Pokémon-kort, ja.
Det var det. Og det fandt jeg bare en... Ja. Det fandt jeg bare en kæmpe glæde ved, og det gør jeg stadig i dag. Og altså meget stadig inde i den verden, men jeg kunne mærke sådan arbejdsmæssigt. Der var det ikke den retning, jeg nødvendigvis skulle gå. Nej. Jeg ville rigtig gerne, hvis jeg kunne arbejde med noget kommunikation eller journalistisk arbejde inden for idræt, sport eller sundhedssektor eller anvis, så ville det være altså helt genialt, men der kunne jeg bare mærke, at jeg skulle noget andet. Fordi nu havde jeg mere idræt og sundheden som en del af mig som person, og ikke nødvendigvis som mig som arbejdsperson. Mm. Altså, det var lidt mere mit privatliv, og den måde, jeg ligesom kunne nørde tingene på.
Det, også, det plejer at være nemmere at holde gejst for det, eller blive med at synes, det er fedt og spændende, hvis ikke man arbejder med det.
Mm.
Altså lidt ligesom det der med, hvis man elsker at male, og så bliver man kunstner, som laver bestillingsværker, så bliver det pludselig rigtig nede at male.
Ja, så
hvor hvis man holder det til fritiden, så det... Altså jeg gik på højskole på en teaterhøjskole. Jeg hele mit liv ville være skuespiller, og så fandt jeg ud af, at det var den grund til det. Det var fordi, jeg bare gerne ville... Jeg opmærksomhed, jeg ville gerne stå på en scene og spille en anden rolle, end hvem jeg var. At det var mit drug, ikke? Altså, opmærksomhed og hvad en anden. Og så fandt jeg ud af, okay, hvis jeg tænker, at det er det, jeg skal leve af, og det er der skal være mit liv, det er måske ikke super smart. Måske skal det være noget andet. Altså, og så droppede jeg det. Og så endte jeg så med at holde foredrag, ikke? Men så var det ligesom en anden vej ind i, stadig godt lige at stå på en scene. Stadig lige at stå på en scene, men nu er det fordi, at der er nogle værktøjer og noget viden, jeg gerne vil videreformidle. Nu er det ikke for at få opmærksomhed. Ellers nu er det ikke for at spille en rolle og den der slags. Så tænker jeg, det vil også godt være, at du er lidt i noget af det samme, med at dit arbejdsliv skal være lidt noget andet.
Det tror jeg er rigtigt. Altså, det er en meget god parallel. På en måde at gøre det på. Og ja, det tror jeg også er en erfaring. Det bliver jo hele tiden klogere, og jeg ville ikke have været min uddannelse foruden, selvom det nødvendigvis ikke er den vej, jeg går, eller at det, jeg nødvendigvis ender ud i, så er det jo stadig en masse læring, jeg har fået med. Det er en masse personer, jeg har lært at kende undervejs, som jeg jo heller ikke ville være foruden. Og havde jeg aldrig gået på, for eksempel, studiet, så havde jeg ikke mødt de gode venner, jeg har i dag, eller mødt min kæreste, eller... anviser, det er jo også, altså, der, det er jo bare en ekstra ting.
Andre ting end, end lige godt jobs.
Det er det.
Ja. Det skal man heller ikke glemme.
Nej.
Men har du fået noget hjælp? Altså, fik du hjælp, da din far begik selvmord? Fik du hjælp, da din mor blev syg? Fik du hjælp, da din mor døde? Det er jo alt sammen noget, det sker, når du er 9 og 13, ikke? Altså, det er de færreste mennesker, der kan rumme den slags sorg.
Altså, jeg endte med, at da jeg mistede min far, der endte jeg med at komme i det, der hedder sorggruppe.
Okay. Andre, der også har mistet.
Nemlig. Og det var ikke... Altså, setupet i den gruppe, det fungerede ikke ret godt.
Mm.
Altså, jeg ved ikke, hvordan det lige var, men vi var bare en masse børn og unge, der havde mistet. Og så tror jeg, det var de øvelser eller de ting, vi arbejdede med, der bare ikke rigtig hjalp os. På den rigtige måde. Men jeg prøvede det, og jeg ville ligesom tale mere omkring det. Men jeg tror først, det var i anden ombæring, altså da det skete med min mor, at der fik jeg rigtig god hjælp. Der blev jeg en del af en sorggruppe i forbindelse med Thomas Kingos kirke i Odense. Hvor at der mødtes jeg med nogle få andre unge, og hvor vi sad med to, hvad kan man sige, to voksne, som der, hvor vi bare sad og snakkede og fortalte gode historier, og så var nogle forskellige ting, vi skulle lave, men der var ikke noget mål, men vi var der, udover at vi bare talte omkring tingene, hvis vi havde lyst til det, og ellers så bare delte, og følte, at vi havde hinanden i det, og det tror jeg var rigtig givende for mig. Det hjalp til, at jeg kunne mærke, at jeg ikke var ene om at have de følelser. Fordi specielt, som du siger, når man er 9 og 13, så du kan jo ikke lige dele de følelser med andre på samme alder som dig. Og der var det bare fedt at se, at man havde nogen, man kunne dele de tanker med, hvor at folk kunne forstå en, når man forklarede, hvordan man havde det. Fordi nogen, de siger, ej, jeg føler med dig, eller jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan du har det. Så er sådan, jeg bruger sjældent de ord i dag, fordi jeg ved, jeg er overhovedet ikke sikker på, hvordan folk de jo har det. Det kan være vidt forskelligt. Der kan være sket absurd mange ting for en person, og de kan reagere meget lidt på det, og så kan der ske meget lidt for en person, og så går de helt amok over det. Det er så vidt forskelligt. Så jeg tror, det er svært det der med, jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg kan prøve at skabe en forbindelse, hvor man føler, at man ikke er alene, sådan som man ikke føler, man er alene med den byrde, og man er sammen med andre om det, sådan som man bedre kan forstå, hvordan man har det, og deler de tanker, sådan som man også kan blive klogere og så tænke, jeg har faktisk, det er ikke så unormalt, jeg tænker sådan her, eller jeg agerer på den her måde, fordi de gør 2-3 andre, som jeg også sidder og snakker med om det også.
Det er jo to, altså det begge dele er tab, og der kan man sige, så er der kategorier, der er selvmordskategorien, og der er pludselig ulykker, eller pludselig sygdom, eller det her, hvor man rent faktisk er forberedt, altså hospice og så videre. Og det, jeg tænker, det er alt sammen forskelligt. Og når du har prøvet både selvmordskategorien og forberedt, der er ikke noget, vi kan gøre, hospice-kategorien, det må vidt være to vidt forskellige oplevelser. Jeg ved godt, du også var forskellige alder. Men hvad har været sværest for dig at cope med, eller komme igennem, eller jeg ved selvfølgelig ikke, om du er igennem, men...
Jeg tror, det sværeste, det har nok været selvmordet. Fordi sygdommen, selvom det er sindssygt uretfærdigt, eller man ikke ved, hvorfor rammer det lige nøjagtigt, altså min mor, altså frem for alle andre, hvorfor skulle lige nøjagtigt være min mor, det skete ved? Det er jo kun noget, man hører om, så hvorfor lige mig? Men der ved man, der er en sygdom jo bag, som der kunne hun jo ikke gøre noget ved det. Men jeg tror, det var det der med, at min far aktivt havde taget valget om, at nu vil han ikke være her længere. Jeg tror, det var nok det sværeste, der sådan var, som skulle forstå. Og det har også valgt i dag, at det skal jeg ikke. Jeg skal ikke forstå, hvorfor han har valgt at gøre, eller hvorfor han gjorde, som han gjorde. Men jeg skal bare acceptere, at han gjorde det. Og jeg kan jo være nok så sur på ham, men det får jo ikke mig nogen vegne. Jeg er sikker på, at han følte, at han havde det svært, og at han ikke mente, at han havde nogen grund til at blive. Det var der så, men igen, så kan vi jo være nok så bagkloge. Så på det tidspunkt havde jeg svært ved at forstå, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Men efterfølgende har jeg mere bare forholdt mig til det, som i at det var det, han gjorde. Og jeg er ikke enig med hans beslutning, men det er det, vi må tage med. Og jeg har jo stadig resten af min familie, som der jo er bundet op om det. Jeg har 2 kæmpestore familier, fordi at jeg har både fra min fars side og min mors side, hvor at der er jo skabt familier. Og så er jeg bare et bindeled af det barn, som der ikke skulle have været der, som der var et uheld. Og så er jeg jo kommet til. Så ja, jeg har...
noget tilbage.
Og som jeg også nævnte tidligere, altså alle de her ting, der er nogen, der sådan undres lidt, og sådan, det snakker vi også inden her, men hvor at, når de hører min historie, så tænker jeg, da de sådan åbner op for at spørge, hvem er du? Eller når de spørger lidt mere ind til ens liv, og så jeg fortæller min historie, så er der rigtig mange, der tænker, det vil jeg virkelig ikke gætte om dig, eller hold da fast, det havde jeg ikke forventet det her. Altså, det er jo også fair, men sådan kan vi jo nogle gange overraske. Men jeg tror også, at og det er det, der mange, der ikke helt kan forstå. At selvom jeg har været igennem alle de her forskellige ting igennem mit liv, så var jeg aldrig nogensinde blevet den person i dag, hvis ikke jeg havde oplevet de her ting. Jeg havde aldrig fået de ture inde på efterskole, kostskole, højskole. Samme måde, fået de samme venner, haft den tilværelse, jeg har i dag. Altså rykket mig så langt som person. Og det er jeg evigt taknemmelig for, selvom det har været nogle forfærdelige ting, at skulle være igennem, så vil jeg ikke være det foruden. For jeg er glad for den, jeg er i dag.
Det er jo stadig bare helt vildt, at altså, de fleste, de udvikler jo en eller anden form for flugt. Jeg ved godt, du har haft din Pokémon-kort, ikke? Men altså sådan, de fleste udvikler en eller anden form for misbrug. Af en eller anden, et eller andet, der skal prøve at dulme med de der følelser, når det sker så tidligt. Altså, det er noget andet, når man mister sine forældre, som når man selv er voksen, eller det er så tidligt, at man ikke kan huske det, eller altså sådan, men det her, det er lige midt i det hele, gang 2. Altså, det er sådan helt, det er jo helt crazy, at du ikke er blevet mærkelig, eller, altså. begyndte at tage stoffer, eller?
Jeg tror, mad, det var meget mine stoffer, hvis man kan sige det sådan. Igen, ikke, som du siger, jeg har tit fået det videre, også min egen familie. Det skal jeg også nogle gange høre for, at det er jo også helt fair, hvis man siger, de havde slet ikke set det komme, hvordan jeg udviklede til det. De var virkelig nervøse for, hvordan jeg ville blive som person, når jeg voksede op. Mm. Men det måtte, vi jo tage år for år. Men det med, og det er jeg også rigtig glad for, men det med mad, tror jeg også var nemmere sådan at forholde sig til, fordi det gjorde mig glad at spise. Jeg har altid været glad for mad, og det er stadig den dag i dag. Så jeg tror også, det var en af grundene til, at jeg for eksempel tog mange kilo på efterskole, eller at jeg søgte lidt tilflugt i det, fordi det var lidt nemmere, hvis man var ked af det, så kunne jeg sagtens gå ned og bruge 9,5 på en pose billige chips ned fra brusen, og så altså kværne den inden der var aftensmad. Mm. Og det var meget normalt på efterskolen. Jeg tror, det var derfor, at det var der, jeg havde en tilflugt. Mm. Både i det, men så også, som du selv kom lidt ind på, enten det med min Pokémon-kort, da jeg var yngre, eller det med at se tv, fordi jeg så skulle jeg jo bare kun forholde mig til det, der skete foran mig. Fordi dem,
og lige pause i livet.
Det er det, og jeg kendte jo figurerne fra fjernsynet, og de her serier, det var jo personer, jeg kunne stole på. Jeg følte jo, at jeg kunne stole på, hvad der ville ske. Og det var noget, jeg kunne forholde mig til. Og sådan var det ikke altid nødvendigvis med verdenen og personer omkring.
Men det er altså et madmisbrug, eller hvad man nu skal kalde det, det at bruge mad til at dulme følelser, det er jo noget, vi så... Det ville ikke være mærkeligt, hvis du vejede 150 kilo i dag. Og du er helt almindelig slank. Det har været der. Det har været der i så kort tid, og du har fået vendt det. Altså, at det er sådan... Det er nærmest sådan en lille bump on the road, eller sådan, ikke? Altså, at det vildt, der ikke er andet. Altså, det er vildt, at du står i dag, og ja, det der med, at du virker så normal, altså, det virker ikke som, når man ser dig møder dig, så er det ikke sådan, og du har nok mistet begge dine forældre som meget ung, eller, altså, det synes jeg godt nogle gange, man kan mærke på folk, der har været ude for sådan noget her. Der kan man godt se, det er noget, du virkelig struggler med. Fuldt forståeligt, ikke? Men det virker for dig, så virker det bare som om det... Jamen, så havde jeg lidt flugt der, og så spiste jeg lidt, og så havde jeg lige noget sovegruppe, og så klarede vi os igennem det. Så bor du i dag, du er 27, og har fået uddannelse, og har kæreste, og relationer, og det er jo sådan helt... Der må der være et eller andet exceptionelt ved dig.
Det ved jeg sgu ikke, om der er. Jeg tror, det mest exceptionelle i det er, at... Jeg har altid haft personer, der har støttet mig. Mm. Altså selvom der jo har været en masse personer, som du siger, bum på vejen, hvor jeg har været ude for mobning i folkeskolen på efterskole og andre tidspunkter. Jeg har altid haft gode venner og familie, som der altid har støttet mig. Mm. Og så kan man sgu bare meget mere. Det tror jeg, altså det er, tror jeg, en af de største ting ved det. Mm. Ellers så tror jeg heller ikke, jeg havde endt, som jeg var. Det er bare den støtte og den mulighed for, at er nogen, der tror på en, og gerne vil hjælpe en på vej. Og som sagt, det er også svært for mig at sidde sådan, og skulle forklare, jamen, jeg tror 100%, der er nogle ting i dag, som jeg gør, for eksempel, som vi snakkede om tidligere, jamen, med at jeg...
Hvordan har du det?
Det er jo nogle ting, som... Det ved jeg godt, og det er ting, jeg prøver sådan at dæmpe lidt ned for. Men det er jo en ting, jeg har taget med, fordi jeg selv har lidt angst, og selv er lidt sådan nervøs, for at dem, jeg holder af, at der sker dem noget. Og det lever jeg med sådan hver dag. Men i mindre doser. Nu kommer det ikke som sådan et kæmpe, massivt angreb på en. Sådan på en dag, som jeg nogle gange har oplevet igennem min tilværelse. Men nu tager jeg det bid for bid, og så tager jeg det hen ad vejen.
Mm. Og det er selvfølgelig en bivirkning. Mm. Eller sådan af et eller andet efterladenskaber, eller hvad man skal kalde det. Men det er trods alt rimelig små efterladenskaber.
Jamen helt enig. Altså sådan, som sagt... Det kan sagtens være, at der er et eller andet, som jeg jo ikke nævner nu, hvor jeg sådan, når min kæreste Freja, hun ender med at høre det her, så tænker hun, ja, der var lige noget, du glemte
altså
at sige.
Lige det her.
Det tror jeg ikke, men det kunne der jo være, og det ved jeg jo ikke, men uanset hvad, om jeg så var på grund af det, de ting, jeg har oplevet, så er jeg jo stadig. Altså, det har jo bare været med til at forme mig. Mm. Så uanset hvad for nogle ting, jeg har været igennem, så er jeg jo stadig den person, som jeg udviklet til at være, om det så er gode eller dårlige ting, jeg har oplevet.
Ja. Men jeg tænker bare, altså, når man er dreng, og ens far tager sit eget liv, det er altså det er en rigtig skidt kombination. Både fordi drenge, de har det med i vores kulturelle halløje, der er ikke sådan plads til at reagere og være ked af det eller sådan noget, når ens forældre dør. Og når det er ens far, der dør, så kan der rigtig nemt være alt muligt bøvl med sådan noget lidt sen daddy issues noget. Og hvis faren dør selv, altså vælger selv at sige farvel, så er det den største afvisning, man kan få. Og som 9-årig dreng, hvor ens far eller forlader en med vilje, det kunne jeg bare se som den ultimative opskrift til et liv i kriminalitet, et liv med masser af stoffer, et liv, hvor at relationerne bliver sådan nogle, hvor man er meget, bliver stormfuldt forelsket, og nu er det dig og mig for evigt, og bliver forlovet som 17-årig, og altså alt sådan noget. Og så lige pludselig så er der bare kæmpe drama, og man går fra hinanden, og der er vold, og altså meget voldsomme ting, og så snakker man aldrig igen. Og, altså sådan et dramafyldt liv, sådan sikkert i sådan på kant med loven, og med relationer, der bare, hvor der bare rod i livet, og man får så ikke en uddannelse, og man bliver udadvendt og aggressiv, og alt det skam, der ligger forbundet i det, det bliver bare sådan en åben sår, man prøver at dække over med den hårde del, fordi det vi bliver ladt op i. Så det drenge gør, det er mere okay med piger at være ked af det og så videre, ikke? Altså, hvordan er du ikke endt der?
Jeg tror også, det har meget at gøre med, at mine, da jeg flyttede ud til min moster onkel, de har været ret gode til det her med at snakke om følelser. Og det, jeg voksede op med siden der, altså, det var et krav. Mm. Ikke fra deres side nødvendigvis, men de kunne bare mærke både for mig og for dem, der var det vigtigt, at vi snakkede om de her ting. Så jeg har også rimelig tidligt lært at reflektere meget over tingene, og jeg reflekterer også rigtig meget, også i dag. Men jeg er ikke bange for at snakke følelser med min familie eller kammerater eller andet vis. Men det kan jeg jo godt mærke, at de nogle gange er. Men så arbejder jeg jo ud fra deres præmis. Mm. Men det er jo fordi, jeg bare gerne vil hjælpe, og jeg bare gerne vil sørge for, at de har det godt. Så jeg kan sagtens snakke om følelser. Jeg kan sagtens snakke om de dårlige ting fra de gode ting, fordi der føler jeg bare, at man kommer tættere ind på hinanden. Mm. Og det er ikke fordi, at man skal græde, eller skal kramme, eller skal være helt på kanten for, at man sådan lærer folk bedre at kende. Men det er jo en del af en samlet pakke, hvor der skal være plads til de gode og dårlige ting. Og dem skal jeg gerne have, at mine venner og familie har mulighed for at dele med mig. Fordi jeg jo også selv har haft meget nytte af det. Og jeg har haft glæde ved, at jeg kunne snakke med nogen om det, og jeg kunne dele det med dem. Og så også at kunne hjælpe dem, hvis det er, de har været i en hård situation. Så det har bare ligget mig meget naturligt. Og det har også været lidt underligt, som du selv siger, som dreng, slash knæk, slash mand. Altså sådan, at der er nogen, hvor de siger, vi snakker ikke om følelser, og det, vi slår bare hinanden, så tager vi den derfra. Altså sådan, det har aldrig været mig. Altså jeg sådan, synes, det er så primitivt. Men det er jo igen, det er jo min tanke, men det er jo, hvad folk de er vokset op med. Mm. Og for mig, der er det bare vigtigt, at jeg kan snakke om de ting, fordi så får jeg meget mere ro i mig selv. Mm. Og folk ved også, hvordan jeg har det med tingene. Og så lærer jeg også bedre mine venner og familie at kende. Så det er helt klart også været, altså, en del af det, at vi har kunnet snakke om de ting, så jeg ikke selv har. Jeg har haft mange ting, jeg har holdt for mig selv, og ikke nødvendigvis har snakket om, men der er rigtig mange andre ting, det har jeg også haft nogen at tale med om. Mm. Og det, altså, det har jo hjulpet for, at jeg ikke har gået helt alene med alle tingene.
Ja. Er der nogle af dine venner, hvor du ligesom kan mærke på dem, at i starten, så havde de rigtig svært ved at snakke om det, men så blev de tryggere og tryggere ved dig, fordi du selv kunne fortælle, hvis du for eksempel var usikker eller et eller andet. Er der nogen, der sådan, du kan mærke har rykket sig?
Jeg tror, det er sådan grænsen mellem dem, som jeg vil kalde venner og bekendte. Mm. Fordi det er jo dem der, som kan acceptere, at det er sådan, jeg er. Og det er sådan, jeg gør tingene. Jeg kan godt nogle gange sige nogle ting, som der måske virker. Det var måske virker lidt for personligt for dem. Altså, at de skal høre på eller sådan tage imod. Men det er jo sådan, jeg er. Mm. Og det er jo, så for nogen har det jo nok været svært. Og for nogen har de jo også bare, altså har vi jo talt om det sådan nogle år efter. Så ligesom sagt, for eksempel så valgte jeg på min højskole, både mit første og mit andet år, afslutningsvis, for ligesom at hjælpe mig videre i processen. Det var jo en lidt selvvis ting, men der valgte jeg i slutningen af vores ophold, at stille mig op til en morgensamling og fortælle min livshistorie, sådan kort og godt. Og det hjalp bare mig at kunne fortælle den til de andre. Og der var rigtig mange, de havde aldrig hørt om den før. Altså, så de blev virkelig overrasket. Det var bare fint, fordi så ved folk, hvem jeg er. Og så havde jeg mulighed for, at det var en meget selvvis ting, fordi det var noget, jeg kunne mærke, det havde jeg behov for. Men det var også rart at vide, at de vidste, hvem jeg var. Og så var der nogen, de accepterede det bedre end andre. Ikke accepteret, men altså lidt mere kunne forholde sig til det og håndtere det.
Så er nogen, der bliver utrygge.
Mm-hmm.
Går den anden vej.
Ja. Yeah.
En fin måde at sortere folk i øvrigt.
Det er jo sådan, jeg er.
Og one of my people.
Mm.
Yes, no. Okay. Ja. Ja. Fedt. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er, at så er du en af dem, der starter ringe i vandet. Altså, så er du en af dem, som, hvor folk er sådan, okay, han tager det der skridt. Okay, men så tager jeg altså også, så nu går jeg lige med her, eller altså, tør jeg sgu også at sige det til ham. Eller sådan, skaber noget mere tryghed omkring.
Det kan jeg jo kun
snakke om tingene.
Det kan jeg jo kun håbe på. Men igen, det er ikke det, der er mit mål. Så jeg vil bare gerne. Jeg tror, det er lidt ligesom, at når du arbejder med podcasten, og ligesom sådan prøver at aftabuisere mange af de her ting her, så er det lidt det samme, jeg har det med følelser. Og lidt det her med mænd, og det her med, at vi også bare skal være gode til bare at kunne snakke om følelser. Det er, jeg ved, nu siger jeg, at det er nemt. Det er det overhovedet ikke. Det er sindssygt svært. Men vi skal også bare...
Følelse gør mester.
Det er jo det. Og altså bare acceptere, at nogen har altså behov for det mere end andre. Og sådan er vi forskellige. Der er ikke en rigtig måde at agere på en anden. Men følelser, det kommer man altså bare langt med. Om det er i mindre eller større grad.
Så er der party.
Ja. Og det er det også lørdag jo.
Og man må også gerne, du ved, gøre det i så små doser, at man lige siger, jeg er ked af det. Nå, men skal vi tage en bajer? Mm. Eller sådan, at man bare lige åbner en lille smule op og øver sig stille og roligt. Eller man bare siger, åh, jeg synes, det er lidt svært. Der er noget, jeg rigtig gerne vil sige. Men den banker på. Eller et eller andet.
Og det er jo helt fair. Altså sådan,
bare der
er
nogen, taget tempo.
Mm, altså ja. Bare det der med, at de siger, ej, det går sgu ikke ret godt. Så er de ret, altså de bliver ret gode til at sige det bare, men det har jeg sgu ikke rigtig lyst til at snakke om. Eller jeg bare sige, jeg har det helvede til. Mm. Men nu vil jeg bare gerne hygge og slappe af med jer. Så sådan helt fair. Mm. Og det er jo, altså, men det er jo nok. Ja. Fordi så ved jeg ligesom, det er okay.
Ja.
Ikke at have det godt. Men det er fint også at vide det. Og så kan man ligesom forholde sig til det. Det vigtige er også, ja, hvis de ved det, så kan jeg jo også hjælpe. Så vil jeg gerne være der, og så sige til, hvis du har behov for at snakke om det. Mm. Jeg vil gerne være her.
Må jeg spørge ind til det, eller har du lyst til, at vi lige går en tur, eller et eller andet?
Det er det.
Ja, det er meget bedre, end at få at vide, nej, men jeg har det fint. Og man kan bare mærke på personen, du har det ikke fint.
Ja,
det er fint, hvis du ikke vil snakke med mig om det, men det der, det er simpelthen, det er direkte løgn.
Mm.
Ja. Nå, ja, vi skal have dig afsted til med toget. Det virker også til, at vi er ved at være i mål. Vi nåede der igennem det meste.
Vi nåede i hvert fald en del, synes jeg.
Vi nåede en del, det synes jeg. er der noget, vi lige skal sige her til sidst? Hvis man tænker, det ville være meget fedt lige at se, hvor du ender sådan, ikke hvad du ender med at lave et eller andet spændende, eller skrive noget på Instagram eller sådan noget. Kan man så følge med derinde?
Altså folk er velkommen til at skrive til mig. De kan bare ansøge, hvis det er, eller hvis jeg har en privat profil, det kan jeg godt åbne op for. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg ellers skulle gøre. Ej, men folk er altid velkommen. Jeg synes, det er jo rart at høre, hvis folk de bliver rørt af ens historie, eller at det kan rykke noget. Så det skal, hvem end det skulle være. Folk må gerne sende noget min vej. Det kan også godt være, at de gør det. Det er også helt fair, men jeg synes, det er rart at give folk muligheden for det. Fordi nogle gange bliver man overrasket over, hvad det, man siger og gør, rent faktisk gør ved andre. Som du selv siger, med ringe i vandet.
Præcis. Så hedder du Andreas _ Birk.
Ja.
På Instagram. Fældt vi lige af. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du kom.
Det er mig, der tager.
Fedt, at du gad det.
Selvfølgelig.
Ja, på en lørdag og tage helt til København, for min skyld. Det er bare dejligt. Og gad at være, selvom jeg er syg og sådan noget.
Ja, vi tog derfra. Det var heldigvis ikke corona, så det er okay.
Ikke corona. Nej. Ja, og min kæreste er ikke blevet smittet, så vi regner med, at du heller ikke bliver smittet.
Ja, skal vi ikke sætte på det.
Ja. Nå, men tak for i dag.
Selv tak.